Ovid, Metamorphosen 6, 335 bis 365. Illic incumbens cum palla dis arbore palmae, edidit in vita geminos latona noverca. Hinc quoque Juno nem fugisse puerpera fertur, inque suo portasse sinu duo numina natos. Iamque himae riferae cum sol gravis ure ret arva, finibus in Lyciae longo dea fessa labore, si dereo sicata sitim college dabaistu. Ubera quae biberant avidi lactantia nati. Forte lacum mediocris aquae prospexit in imis, vallibus agres tes illic fruticosa legebant. Vimina cum juncis gratamque paludibus ulvam. Accessit positoque genu Titania terram, pressitu tauri ret gelidos potura liquores. Rustica turba vetat dea sic affata vetantis. Quid prohibetis aquis usus communis aquarumst? Nec solem proprium natura nec aera fecit, nec tenues undas, ad publica munera veni. Quaetamen ut detis supplex peto non ego nostros, ab luerig artus lassataque membra parabam, sed relevare sitim, caret os humore loquentis, et fauces arent vix quest via vocis in illis. Haustis aquae mihi nectar erit vitamque fatebor, accepis simul, vitam dederitis in unda. Hi quoque vos moveant, qui nostro bracchi attendunt, parva sinut ca su tendebant bracchia nati. Quem non blanda deae potuissent verba movere. Hi tamen orantem per stant prohibere minasque, ni procul abscedat convicia quin superaddunt. Nec satis est ipsos etiam pedibusque manuque, turba vere lacus imoque gurgite mollem, huc illuc limum saltu movere maligno.